Do oboru firemního softwaru vstoupil hned od začátku 90. let. Poslední roky ale jeho společnost roste takovým způsobem, že aktuálně řídí jednu z největších středoevropských IT společností v oboru. Solita Holding patří k nejrychleji rostoucím společnostem v našem regionu. Připravuje softwarová řešení jak pro ty nejmenší podnikatele, tak pro velké podniky nebo i pro státní správu. Aktuálně má přes 250 000 klientů a naším hostem je zakladatel a spoluvlastník holdingu Solita Martin Ziegler. Dobrý den.
Dobrý den.
Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Řečí peněz.
Právě teď jsme ve vaší pražské kanceláři a setkáváme se ve velmi turbulentní době, a to nejen kvůli pandemii koronaviru. Vy jste v polovině roku dokončili fúzi hned 30 společností z Česka a Slovenska. Krok jste připravovali přes rok a půl, takže jak vám teď je? Cítíte oddych, uspokojení, zadosti učinění?
Spokojený, odpočatý. Já jsem měl to štěstí, že jsem strávil srpen po této transakci měsíc na Islandu, takže si myslím, že odpočatý jsem.
Proč vlastně tak velká fúze tolika společností najednou?
My jsme posledních 5 let v Čechách trávili hodně času tím, že jsme nakoupili celou řadu společností, kteří v podstatě dělají to též, co dělala naše původní společnost, která se jmenovala Ziegler Software. A tím, že jí bylo 23 a dělali podobné věci, tak už nám jakoby vnitřně dělalo problémy tyhle ty společnosti řídit, migrovat třeba mezi těma týmy, někde to posílit, zeslavit a podobně. A vyšlo nám z toho, že jakoby jediný takový logický řešení je celý tenhle ten holding dát pod jednu jedinou značku a zjednodušit si vnitrofirenní procesy, být čitelnější navenek, propagovat, řekněme, jeden brand a potom ty produkty a takhle si vlastně ušetřit práci.
Ta fúze je samozřejmě neobvyklá tím množstvím 30 společností. Co všechno se při ní vlastně muselo řešit?
Můžete to vlastně rozdělit na dvě části tu fúzi. První je ten vlastní legislativní proces, to znamená, ta transakce nějakým způsobem musí dopadnout legislativně. A druhý samozřejmě zejména jsou emoce našich interních zaměstnanců, a které jsou, řekněme, okořeněny tím, že vlastně řešíte úplně jinak vnitrofirmní procesy. My jsme byli v situaci, že v podstatě většina našich firem měla mezi 50 a 100 zaměstnanci. A tyhle z ty firmy určitou dobu, některý třeba 25 let, v podstatě do této velikosti organicky rostly. Když máte 10 zaměstnanců, máte problém, tak jdete do restaurace, ani si nemusíte rezervovat stůl a ten problém prostě bez potíží vyřešíte. Když máte 50 zaměstnanců, tak se nějakým způsobem nacpete do zasedačky a ten problém vyřešíte. Rozdíl mezi tím trvá třeba několik let mezi těmito stavama, takže ty lidi si na to jako zvyknou. Když máte ve firmě 5-10 lidí, tak úplně jiným způsobem řešíte vnitrofirmní procesy, než když těch lidí máte 50. A teď se najednou stane to, že z firmy, která má 50 nebo 100 lidí a sídlí v jednom nebo ve dvou místech, máte najednou společnost, která má skoro 1000 zaměstnanců, to je počet našich zaměstnanců v Československu. A hromada věcí se musí dělat jinak. Už jenom prostý fakt, že dneska jsme třeba na 42 místech v Československu. A teď si musíte nějakým způsobem komunikovat, potřebujete se s těma lidma nějakým způsobem potkávat a tak dál. Či ten problém je takovej docela rozsáhlý. A aby jsme se úplně nenudili, tak do toho máme ještě covid.
No právě, na jaře přišla pandemie koronaviru, která přibrzdila veškeré dění. Lidé se zajímali především o to, aby se tato pandemie zvládla a nemoc se nerozšířila. Jak moc vám to zkomplikovalo tu cestu, najít tu dohodu, domluvit se i s těmi zaměstnanci, opravdu to s nima vykomunikovat tak, aby neměli obavu z této změny?
Já si myslím, že bychom byli úplně teďka ve stavu, že 100% našich zaměstnanců ještě, přestože změna proběhla, ještě stále nemá třeba nějaké obavy, tak daleko možná i nejsme, protože už jenom organicky ten syndrom třeba toho covidu dneska určitě boostuje určité obavy nějakým způsobem z té budoucnosti. Snažíme se maximálně s lidmi komunikovat, vysvětlujeme prostě, proč to děláme, kam to vede, co z toho bude, a myslím si, že jako se nám to docela i daří. Jo. Ta fúze sebou nese i některé věci, které jsou možná mnohem těžší. Když máte 23 společností, tak každá z těch společností má nějaký způsob, řekněme, zacházení se zaměstnanci, nějaký benefity, jo, od stravenek, já nevím, přes multisportky karty, až třeba po to, že máte třeba veřejnou vlastní saunu třeba ve sklepě společnosti. A teďka, když ty společnosti
dáte...
tu v jedné firmě máme.
No. Tak tam by chtěli pracovat všichni.
Jasně, tam by chtěli pracovat všichni, jo. Akorát, že tahle sauna konkrétně je v Ústí nad Labem, jo, takže ten Brňák tam třeba může přijet, no, ale tu D1 znáte.
Ano, jo,
takže to je prostě nepoužitelný. Jo, čili vy musíte hromadu věcí sjednotit už jenom třeba ze zákona, že nemůžete mít třeba zaměstnanci v jedné společnosti, který mají třeba, no teoreticky můžete, ale nechtěl byste to mít, který mají třeba různě dlouhou dovolenou, takové úplně krásné věci. Nemůžete jedné skupině přispívat jiný peníze na stravenky než druhý firmě. A teď se vám nějakým způsobem ty benefity protnou a zjistíte, že kdybyste chtěl udělat jakoby součet těch benefitů, co kdo má, tak se nedoplatíte.
Budete tedy v těch fúzích i nadále pokračovat? Nebo teď jste se dostali do určité fáze, kdy to, co jste chtěli ze Solitei vybudovat, už máte a budete to dále rozvíjet?
V Česku máme tu formální část fúze za sebou a teďka si ještě doladujeme ty procesy. To datum bylo 1. července.
Ano, na Slovensku je to situaci, opak, tam začíná.
Že sice paradoxně máme to stejné datum té fúze, ale to datum vlastně předchází tomu formálnímu procesu a počítáme, že někdy, nebo chtěli bychom, aby fúze na Slovensku byla zapsaná k 1. lednu. Pracovně počítáme s tím, že bychom stejný proces udělali ve Slovensku s datem účinnosti 1. července 2021, protože tam dneska máme 3 dceřiné společnosti, které dělají víceméně úplně stejný systém, úplně stejný software. A samozřejmě dostáváme se do situace, že nekončíme s akvizicemi, s nakupováním nových společností a je pravděpodobné, že tady budou určité snahy, pokud si koupíme novou společnost, která je nám velice blízká, že se bude tuto společnost zapojit v podstatě do toho procesu a začlenit k nám. Mm-hmm. Proti tomu samozřejmě jde další věc, že ta fúze sebou nenese jenom to, že si pomůžu s vnitrofiremními procesy, ale nese sebou, řekněme, i kopec určitých nákladů a zejména čas lidí, kteří kolem toho běhají. Jo? Čili na jedné straně stojí to, že si něco zjednodušíme, a na druhé straně stojí to, že ta fúze svým způsobem něco stojí. Jo? Čili nemyslím si, že bychom tady okamžitě každou firmu, kterou koupíme, chtěli začleňovat do Solitei, dá se pracovat možná s nějakou myšlenkou nějakých vln. Já si úplně nemyslím, že by v IT se dneska dala udělat úplná díra do světa, že tady něco naprosto chybí, co nám IT vyřeší, to IT už je dneska jakoby rozvinutý. Čili většinou se jedná o to, že buď chceme třeba posílit nějakou pozici na našem trhu, že si kupujeme nějaký tým lidí, který je prostě homogenní, kompaktní, něco někde dělá, anebo že chceme začít dělat něco třeba úplně nového, co jsme doteď dělali třeba na okrajově, což byla třeba loňská akvizice dotýkačky a markety na českém trhu, kde jsme vlastně my razantně vstoupili na trh ET systému a stali jsme se vlastně během měsíce jedničkou na tom trhu.
Když se dostáváme k tomu, co vlastně Solitea dělá, pojďme pro posluchače vysvětlit, kde se Soliteou a jejími produkty vlastně může potkat. Co to znamená, když řekneme, že vyrábíte podnikový finanční účetní software?
Solita v podstatě dneska řeší, můžeme tomu říkat interní procesy, což je takový mohutný, tak řekněme, řeší fakturační a účetní programy pro ty úplně začínající a nejmenší podnikatele pro malé firmy. Řeší, řekněme, bohatší účetní programy a řeší informační systémy pro firmy středních velikostí. Dneska dokážeme obsloužit velké firmy s agendami velice bohatými na funkčnost. Mezi našimi zákazníky můžeme jmenovat třeba, nevím, jsou Škodovky a podobně. Součástí holdingu je asi lídr českého trhu mzdových systémů, což je VEMA, takže obsluhujeme dneska. VEMA o sobě tvrdí, že každá osmá výplatní páska je vytvořená dneska ve VEMě a kromě toho jsme silní v pokladních systémech. Proto říkáme, že v podstatě firma jakékoliv velikosti může být zákazníkem Solitea, co se týče informačních systémů a dneska jsme asi jedničkou českého trhu v pokladničkách.
A když se podíváme na to, co vlastně aktuálně zákazník od vašeho softwaru chce, je to preciznost, je to jeho robustnost, aby dokázal ten software všechno, na co si vzpomene, nebo je to naopak, dejme tomu, jednoduchost, intuitivnost, aby ho co nejméně obtěžoval. Jakým směrem ty společnosti a ty zákazníci jdou? Samozřejmě je to rozdílné společnost od společnosti. Chápu, že malý podnikatel bude chtít především tu intuitivnost, aby měl co nejméně práce a software za něj vše obstaral tak, jak má. Velká firma například bude chtít, aby ten program uměl řešit variabilnější situace, do kterých se dostane. Vím, že mi teď řeknete, popisujete to správně, ale já bych chtěl vidět, jestli se i u těch velkých firm posunula ta důvěra v ten software a chtějí spíše jednoduchost.
Já vám to trošku otočím. Ono se tady možná i trošku mění paradigma toho trhu. Před, já nevím, 15-10 lety jsme byli v situaci, kdy většinou ty softwary honily množství funkcí na úkor uživatelského rozhraní. No, protože společnosti prostě chtěli to hodně. Dneska jsme v situaci, kde ten software většinou umí o hodně víc, než ten zákazník vyžaduje. Takže dneska se hodně dbá na to, aby ten software byl jednoduchý. Když to řeknu úplně blbě, ale platí to v podstatě pro zákazníky všech velikostí, tak velmi často se dneska potkáme i s tím, že zákazník bez problému oželí některé funkce, které pro něj nejsou úplně klíčové, pokud odměnou za to je to, že ten software je krásný, intuitivní, dobře se s ním prostě pracuje, nemusí tam ty funkce hledat. Znáte to nakonec sám, lidi dneska nečtou dokumentaci, málo kdy čtou, když už, tak si pustí nějaké video. Ale sám jste nejradši, když prostě si koupíte nějakou novou věc, vezmete si ji do ruky a bez toho, že byste museli nějak dvakrát přemýšlet, tak ji dokážete ovládat. A tohle je dneska hlavní to nějaký softwarový moto. Jo? Jinak to vypadá u toho malého zákazníka, kterého třeba u nás obsluhujeme i dokladem, které je totálně intuitivní, a jinak to bude vypadat u zákazníka, který prostě používá, nevím, třeba Microsoft Dynamics nebo naše velké ERP systémy, Business, Vario a podobně, kde těch funkcí samozřejmě víc. A i tady je tlak na maximální jednoduchost.
Když se podívám do portfolia vašich zákazníků, tak tam například najdu finskou celní správu. Jak se k takové zakázce vlastně dostanete a byla pro vás třeba něčím výjimečná, protože severské země jsou brány jako lídři digitalizace a umějí ta řešení vymýšlet. Finsko je dáváno za příklad inovativní ekonomiky. Jak těžké je pro českou nebo středoevropskou firmu na tom trhu severském například uspět?
Je to velmi těžké. My jsme uspěli díky tomu, že my máme celní správu v Česku, máme celní správu v Srbsku, umíme to hodně tady z těch oblastí a trošku nám k tomu pomohla Evropská unie, která prostě řekla, že se tady bude sjednocovat vlastně jakoby ty celní systémy zemí Evropské unie. A Finsko, jako jak jste správně řekl, která vlastně tady se snaží mít vysokou úroveň digitalizace svých systémů, tak vlastně bylo jedním z prvních států, který se chopili té nové legislativy a chtěli to mít. Dělali si velké tříkolové výběrové řízení. My jsme v posledním kole dokázali porazit finského hegemona Tietoenator a zvítězili jsme. Zakázka je fakt jako nesmírně těžká. Je velká, je obrovská, máme z ní nesmírnou radost. Strašně moc nám přinesla, ale je to velice náročná zakázka. Mimochodem je to největší vývoz IT technologií z České republiky směrem ven.
A přinesla vám strašně moc v čem? V tom, že jste se naučili spravovat nové technologie, nebo je to v marketingu, že vám to udělalo obrovské jméno i na trzích, které by se například na české, slovenské nebo řekněme tomu středovýchodoevropské firmy koukaly skrz prsty?
To já si myslím, že ani ne. Když třeba srovnám Skandinávii s Německem, tak o Německu to platí. Jo? Němci mají z Čechů obavy, nevěří kvalitě té práce. Jo? Skandinávie si možná lépe dokáže změřit i svý dodavatele, ale Skandinávie prostě nemá proti Čechům žádnou averzi. Jo? Tam prostě musíte být nejlepší. Nám tahle zakázka otvírá dveře k dalším podobným zakázkám tady v této oboru, protože co se týče celních systémů, tak my je prostě umíme a patříme tam k evropské špičce.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Dnes je naším hostem Martin Ziegler, zakladatel a spoluvlastník holdingu Solitea. Když jsme v Řečí peněz, tak jak si teda Solitea vede, co se týče obratu, zisku, aby jsme si představili, jak velká středoevropská firma hospodaří?
My máme fiskální rok, který končí v červnu, takže máme nějaké 3 měsíce vlastně po skončení fiskálního období. My dneska vlastně víme, že ta poslední čtvrtina toho roku už byla postihnuta v podstatě tím syndromem COVID-19, nicméně i přesto jsme dopadli asi historicky nejlépe. Solitár řádově asi 1/3 roste organicky, to znamená v podstatě vlastním rozvojem, a asi 2/3 loni jsme rostli formou nových akvizic, nových společností. Já ještě nemám úplně závěrečné čísla ty závěrky, protože tím, že konsolidujeme vlastně všechny naše evropské dcery, tak to chvilku trvá. Počítáme, že ty data budeme mít někdy na konci listopadu, nicméně víme, že se budeme někde pohybovat asi těsně pod 2 miliardama obratu a budeme mít historicky asi naši nejvyšší EBITDA, což se bude pohybovat kolem 215 milionů korun.
Na čem vlastně vyděláváte nejvíc? Pojďme popsat ten business model. Je to prodej programů nebo jejich obsluha? Jak to je nastaveno?
Ono je to v podstatě jak kdy. Jo? Co se týče prodeje programů, a tady je asi potřeba si představit i prodej služeb nebo programů, které se vlastně prodávají třeba jako měsíční předplatné, protože jsou čistě cloudový, tak ono to je strašně často případ od případu jiný. Máme programy, které my sami vyrábíme, to znamená naším největším nákladem na ten program jsou vývojáři, který je vyrábějí. Pak máme programy typu třeba Infor nebo Microsoft Dynamics, které nakupujeme u dodavatelů a naším největším nákladem v té chvíli vlastně nakoupení ty licence pro toho zákazníka. Co se týče těch programů, které my nakupujeme, tak tam prostě my víme, jaké procento na tom programu vyděláme. Tím to celý jako vyhasne. A služby je náš zisk, proti kterému stojí mzdy těch konzultantů. Co se týče věcí, které sami vyvíjíme, tak pokud se jedná třeba o ty malé účetní programy, tak tam ten zisk je daný zejména tím, kolik se nám jich podaří prodat. Protože já nevím, u dokladu prodej probíhá tím způsobem, že se zákazník přihlásí na náš web, program se mu líbí, vezme kreditní kartu, zaplatí si předplatný. Když to udělá 10 zákazníků, vyděláme nějaký peníze, když to udělá 10 000 zákazníků, vyděláme nějaké jiné peníze. Mm-hmm. Na druhou stranu proti tomu stojí obrovská práce s tím vývojem. Jo? Čili nedá se to bagatelizovat, že by byly větší peníze ze softwaru nebo ze služeb. No, u těch služeb je to tak, že čím více máte konzultantů, tím větší máte obrat, ale ta marže je tam plus minus autobus pořád stejná, protože ten IT trh je v České republice vysoce konkurenční. Jo, či tam se hejbete, já nevím, 10-15% marže na práci toho konzultanta. Mm-hmm. Tak když se podíváte, jak jsem vám říkal, naše čísla, tak my se pohybujeme někde mezi 12-15% EBITDA margin, to znamená jakoby poměr toho zisku vůči celkovému obratu, což já v IT považuji za férové číslo.
Vy jste zmínil dotykačku. Jak se do vašeho podnikání promítlo právě EET a takovéto vlastně opatření, které přijdou ze zhora, ze státu, z politiků?
Je to určitě velká příležitost. V momentě, kdy stát razantně změní legislativní prostředí, který v tomto případě doslova může evokovat nový biznis, tak je to zásadní změna. Ale speciálně to EET má takový zajímavý sekundární efekt, který jsme si dokázali v podstatě odměřit po tom covidu. EET bylo, řekněme, mezi podnikateli nesmírně nepopulární. Jo, hromada lidí prostě na to nadávala. Restaurace si nakoupily pokladny, protože byly tím donuceny státem, ty malý. Pak přišel covid. Ty restaurace zavřely na určitou dobu a pak otevřely. A my jsme měli strašné obavy, co se stane, protože stát jakoby zrušil ty chvíli, odložil to. Jako. Čili jsme čekali, že prostě bude obrovský propad. Jo? Dneska víme, že ten propad se nekonal. Ta restaurace se buď vrátila k tomu řešení, klidně i odhlášenému z EET, anebo přestala existovat. Čili jestli tady se něco zajímavého stalo, tak se stalo to, že stát naučil tyhle ty podnikatele používat software místo papírku. A teď se nebavím o tom, že někdo chce dělat nějaký tunely. Myslím si, že pokud někdo chce udělat tunel, tak ho prostě udělá, jo, v nějakých podmínek. Jo. Ale že prostě tam, kde dříve digitalizace nebyla, se najednou objevuje a ty subjekty používají tyhle ty nástroje bez toho, že by museli. Prostě jim to přináší nějaký efekt. Pro nás to bylo jako fakt jako docela zajímavé zjištění.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Vždy v neděli dopoledne po 9:30 a v 7:30 večer na plusu.
Dnes je naším hostem Martin Ziegler, zakladatel a spoluvlastník holdingu Solitea. Jak se na vašem biznisu projevila ona nedávná jarní karanténa? Protože to znamenalo pro vaše systémy, že lidé chtěli více pracovat z domova. Museli jste je nějak přizpůsobovat a více se starat o všechny ty programy, aby byly dostupné i pro home office?
Já začnu prvně od nás. Jo. My jsme samozřejmě v předcovidové éře, ne všichni manažeři v Solitei byli úplně happy, když jim lidi zůstávají doma na office. My jsme to nabízeli jako, řekněme, populární benefit a bylo takový, že šéf to musí schválit a prostě blablá. Jako nebylo to úplně takový jakoby clear. A myslím si, že jestli nám teda covid v něčem pomohl, tak jsme zjistili, že dokážeme z domova pracovat. Respektive někteří z nás, jo. Já se přiznám, že já nedokážu. Já když budu pracovat doma, tak mě lehne kočka na klávesnici a skončil jsem, jako začít tam mačkat místo mě. Jo. Ale dneska jsme v situaci, že hodně našich lidí pracuje z domova, hodně našich lidí, když může, tak uteče do práce dneska. Je to taky trošku, řekněme, volnější. Máme profese, který v práci být musí, protože děláme třeba i ten hardware, ty pokladničky. A obecně v tom IT je to fakt jednoduché zůstat doma. Pokud se budeme bavit o našich systémech, tak naším systémem je dneska jedno, jestli spravujete na dálku nebo na blízko. Jsme v oblasti softwaru. Dokud tam nepotřebujete fyzicky přenášet nějaký železo, tak je vám fakt jedno, jestli spravujete z práce, z domu. A to platí u těch zákazníků. Takže tam jsme žádné úpravy dělat nemuseli. Co se týče business modelu a čísel, tak máme samozřejmě sféry biznisu, které měly trošku těžší období, což může být třeba zmíněna dotykačka, protože třeba v březnu bylo zavřených možná 95% restaurací těch prvních 14 dní, takže jsme čekali nějakým způsobem, co bude. Na druhou stranu jsou oblasti třeba biznisu, kde se nám i dařilo lépe než bez covidu, což může být právě příběh těch mzdových systémů VEMA, kde vlastně účetní chtěli začít zpracovat ty mzdy z domu, takže si ve velkém nakupovali ty cloudové moduly, aby to mohli dělat z domu. No. U nás se celý covid v podstatě na číslech nijak markantně neprojevil. Nám se podařilo dojet asi 6% nad plán, který jsme měli pro ten rok. Je potřeba si říct třeba po zkušenosti z roku 2008-2009 z té minulé krize, že do IT ta finanční krize vždycky přichází trošku později, protože máte zákazníky, které mají třeba roční předplatné prostě a tak dál. Jo. Takže uvidíme, co se stane příští rok.
Takže se na ní připravujete na jaře, abyste byli připraveni případně ty dopady vyřešit. No,
my zatím ten vliv jako fakt úplně necítíme, nevnímáme to, ale vnímáme, že někteří naši zákazníci jsou ekonomicky pod tlakem. Jo, pokud se v Německu služí automotiv, máme hromadu zákazníků v automotiv, můžou přestat platit maintenance a podobně. Jo. Zatím se prodává. Já jsem třeba vnímal, že může být třeba kritickým produktem fakturace i doklad, kde prostě jsme si říkali, malí živnostníci nebudou mít peníze. I doklad stále roste a stále má větší a větší počet vlastně lidí, kteří ho platí na té měsíční bázi. Jo, čili pro mě to je jako tohle z toho dobrá zpráva. Nicméně samozřejmě připravujeme se na to, že ta ekonomika bude těžká a že určitě se COVID tady ekonomicky podepíše. Zena, když tady vidím, co dneska za nás řítí, prostě pro mě je 500 miliardový dluh skutečně nepředstavitelný.
Pojďme k Solite jako k firmě. Vy si zakládáte na nekorporátní atmosféře. Tak jak se dá udělat nekorporátní atmosféra ve firmě, která zaměstnává přes 1000 lidí? A sám jste o tom na začátku mluvil, že bylo velmi těžké sjednotit, byť jenom a velmi drahé, sjednotit benefity, aby se necítili některé společnosti a některé firmy, které jste fúzovali, poškozeny.
No, tak ona základní otázka je, co to vlastně je korporátní atmosféra. Že jo? Když vezmu Českou republiku, tak jedním z nejoblíbenějších zaměstnavatelů v IT v České republice je Google, který tady má desítky tisíc zaměstnanců celosvětově a všichni jsou prostě happy, jakou tam mají krásnou atmosféru a tak dále. Já si myslím, že se snažím v Solitei o atmosféru, řekněme, takovou přímou. V podstatě já osobně si s většinou lidí prostě týkám, snažíme se mít takové, jako řekněme, přímé řízení, aby se nikdo nebál vyslovit svůj názor prostě na nějakou věc a podobně, snažíme se s lidmi komunikovat. Máme možná trošku výhodu, že tím, že management je československý, tak je tady, takže nemáme ve firmě nějaké ranní rozcvičky a podobné věci, jo, které chodili kdysi dávno z Japonska, jo, nezanášíme tady nějaké prvky v anglosaské kultury, které u nás jsou nepochopeny a podobně. To jsou ty výhody. Jo. Na druhou stranu u tohoto počtu lidí, a teď jsme třeba u toho nekorporátu, nedokážete s každým úplně komunikovat osobně, že máte určitý počet lidí, no který jste schopen jakoby znát, jo, zapamatovat si jménem, já tady v tom mám třeba problém, protože já ještě poznám, že to je možná někdo od nás, tak jméno si nezapamatuju. Takže tomhle je samozřejmě komplikace. No. Čili snažíme se fungovat jako kolektivy. Trošku nám v tom pomáhá to, že Solita je rozprostřená na spoustě míst Československa. Máme tady pobočky, z nichž snad jenom tady ta Praha má více jak 200 lidí v jedné lokalitě. Jinak v Brně třeba máme asi více lidí než v Praze, ale jsou rozpostřeny do třech velkých poboček, takže tam to tak jako není vnímané. A tyhle subjekty tvoří jakoby svoje vlastní kolektivy. Když jsme měli nějaké takové tendence, že uděláme třeba velký vánoční večírek, jo, ale znáte to sám, když vezmete tři tlupy lidí, kteří dělají tři různé projekty a pustíte na nějakou akci, kde mají být pohromadě, tak zjistíte, že stejně sedí ty kolektivy odděleně a tak dále, takže jsme to přestali řešit. No. Jestli se nám to podaří nebo nepodaří, tohle jste udržet i v této velikosti, zeptejte se mě za rok. Jo. Dneska jsme v situaci, že jsme udělali fúzi, ty lidi něco čekají, my se o něco snažíme. A podle mě tak za rok budeme schopni si změřit, jestli nám tohle se povedlo. Ale rozhodně bych tomu chtěl směřovat. No, nechtěl bych tady mě lítalo. Tady hromada lidí ze Solita v podstatě nenatěšených z toho, že dělají nějaký úplně nesmyslný excelovský tabulky a reportují někam člověku, který v životě neviděli, tak to bych se jako úplně nechtěl dočkat. Čili pokud tomu můžu říkat rodinná atmosféra, tak to by mělo být to, kam směřuju.
Říká Martin Ziegler, zakladatel a spoluvlastník holdingu Solita, který byl naším dnešním hostem. Já moc děkuji za váš čas.
Děkuji vám, nashledanou.
A příjemný poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.